Rodzenie mnie pietas. Rodzenie mnie pietas.
Paldies, cienījamie kolēģi, par pacietību. Tātad Saeimas balsu skaitītājs sēdes protokols numur 10 par balsošanas rezultātiem, ievēlot Latvijas Republikas 11. Saeimas priekšsēdētājs biedri. 2012. gada 14. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 8. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegts 82 vēlēšanu zīmes, sabojāts nomainīts nav, dzēsts atlikušās 28 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemts 82 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 80, par nederīgām atzītas tikai 2. Tātad par kandidāti nodotās balsis Ines Lībiņa Egnere par 76, pret 4. Balsošanas rezultāts, tātad Ines Lībiņa Egnere ievēlēta par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs biedri. Apsveicam, paldies!
Paldies, Ingmāram Līdekam, apsveicu Ines Lībiņa Egnere un aicinu ieņemt vietu prezidijā.
Es šeit jānāk fotografēties.
Tā, turpinām sēdi, tā tad es arī vēlos informēt mediju pārstāvis un arī kolēģis, tā tad pēc kādām minūtēm 5 balsošanas rezultāti, tā tad arī ar personālajām būs pieejami iekšējā tīklā, tā tad tas saskaņā ar kārtības rulu mūs veiktajām izmaiņām. Tā tad turpinām sēdi, nākamā darbkārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu lauksaimniecības lauka attīstības likumā. Otrajā lasījumā, ņemot vērā to, kas steidzams tātad galīgajā. Kopumā saņemti ir 5 priešlikumi, no kuriem pirmais priešlikums ir Zemkopības ministra pienākuma izpildītāja Edmunda Sprūdža priešlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Zemkopības ministra pienākuma izpildītājs Edmunds Sprūdžs, kuru priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir no juridiskā biroja, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais piektais priešlikums ir no atbildīgās komisijas, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā es lūdzu šo likumprojektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretā turas nav likums pieņemts. Pirms mēs turpinām izskatīt darbu kārtību, mums ir jālēma par vēl vienām iespējamām izmaiņām. Tātad Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņu 14. jūnijas saimas sēdes darbu kārtībā un saskaņā ar saimas kārtības ruļa 86. pantu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, kādi deputāti. Komisija saņēma 4 priešlikumus. Es gribu atgādināt, ka iniciators bija arodbiedrības, lai uzlabotu komunikācijas starp cilvēkiem, kurus pazaudēja darbu, darba devēja maksāt nespēja gadījumos. Mēs redakcionāli pielabojam redakcijas, kur sagatavo mums arotbiedrības pārstāvju sakarā to. Lūdzu arī atbalstīt pirmo priekšlikumu, kuras izstrādāja sociālo darbu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais priekšlikums arī izstrādāts sociālo darbu komisijā un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Paldies par atbalstu. Trešais ir priekšlikums no juridiska biroja. Komisija viņu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturto un pēdējo priekšlikumu sagatavo sociālo darbu komisija un lūdzu arī deputāti atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies par atbalstu.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, mums ir jābalso par likumu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma detektīvu darbības likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edmunds Demeters.
Cienījumā saņemt priekšētāji, godātie kolēģi. Komisija atkārtoti izskatīja likumprojektu grozījuma detektīvu darbības likumā. Ir saņemti 16 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums Saeimas juridiskais birojas. Priekšlikums atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Bordāna kunga priekšlikums komisijā neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Bordāna iesliegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 61 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 13 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par arotbiedrībām trešais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Saeimas priekšētāji, godātie kolēģi, ir viens priekšlikums, un tas ir tas, par ko arī bija šīs arotbiedrību likuma grozījumi. Jūs zināt, ka likums ir ļoti vecs un prasa nopietnu pārstrādi, bet šeit ir runa par to, ka pirmajā pantā pēc sociālā un darblietu komisijas priekšlikuma ir tā, ka jautājumus, kas saistīti ar arodbiedrību reģistru vešanu, arodbiedrību dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, organizatorisko struktūru biedru sapulces kompetenci, tā sasaukšana un norisi, lēmumu pieņemšana atzīšana par spēkā. Nēsošiem valdes kompetences un pārstāvības tiesībām un valdes locekļa atbildību, kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar arodbiedrību darbību, piemēro biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus attiecībā uz biedrībām. Cik tālu šis likums nenosaka citādāk? Lūk, tas ir vienīgais priekšlikums. Ja nav iebildumu.
Komisija ir atbalstījusi un arī deputāti atbalsta. Tātad... Paldies, lūdzu, zvanu.
Tad trešais lasījums, lūdzu, atbalstīt likumprojektu.
Jā, paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par arodbiedrībām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 2 atturas 22. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma gadu pārskata likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma gada pārskatu likumā. Komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais – juridiskā birojā priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Strādājam likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Komisija saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt arī trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu turismu likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštens.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Tā kā es arī līdzīgi kā vairums deputātu atteicies no papīra formāta, un šobrīd ir uzkāries vairlas tīkls, tas, diemžēl, nevar noziņot par šo likumprojektu.
Olštēna kungs, ja jūs nedzirdējāt pagājušo reizi šo diskusiju, lai jūsu sakari būtu droši, speciāli saimā ir iekštīkls, caur kuru var to izmantot. Ja kāds no deputātiem vēl nezina, ko šeit, kā es to stāstu bērniem, kas atnāk pirmo reizi uz parlamentu, ko dara parlamentā darbinieki, šeit priekšā sēdošās divas darbinieces, ir no dokumentu nodaļas, un viņas jums jebkurā brīdī nodrošinās dokumentus papīra formātā, ja jums ir apgrūtinājums ar to darboties.
Jā, es jau dabūju, paldies. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums Pie pirmā? Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Cieņēmā saimās priekšsardietē godējumi deputāti. Tikai tāpēc, ka šī likuma projekta apspriešana nav sākusies pilni pietiekami nopietni, es uzdrīkstos traucēt jūsu uzmanību. Tas, ko mēs pašreiz daram, kam mēs esam ķērušies klāt, ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, jo būtībā turisma likuma grozījumi ar kurorta piešķiršanas un kurorta kritēriju statusa noteikšanu ir jaunas nozares vai vecas tas pašas kurortu nozares atjaunošanas brīdis. Nozares, kuras pēdējos 20 gadus faktiski nīkuļoja vai nepastāvēja, un tāpēc tas ir tik svarīgi. Sākums šim grozījumiem ir 2009. gada, kad Jūrmalas domes deputāti Larisa Loskutova un es izstrādājam šos ierosinājumus un iesniedzam ekonomikas ministrijai. Lēnām šie grozījumi attīstījās tālāk, veidojas, un kādi bija šie iemesli, kāpēc mums ir nepieciešama šis nozares atjaunošana un kāpēc tieši turizma likuma. Es runāju par to, kāpēc ir jāatbalsta šis priekšlikums. Mēs izanalizējam Vācijas, Lietuvas un Ukrainas turizma likumus un izvēlējāmies Lietuvas piemēru, jo tur šī nozare eksistē jau 10 gadus. Viņam ir 4 kurortu pilsētas – Palanga, Druskininkai, Neringa un Birštonas. Mums 3,5 no šim pilsētam, ja var salīdzināt, ir Jūrmala. Un šī kurortu pilsēta bijusi neatīstas pietiekami labi. Tāpēc ir nepieciešams šis likumprojekts, ne tikai lai atjaunotu šo nozari, ļautu kurortiem attīstīties, ļautu ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, kāpēc tas ir nepieciešams un kādas tas prasības ir. Un tāpēc es aicinu atbalstīt gan otro priekšlikumu, gan ceturto un visus pārējos, kas ir saistīti ar kurorta statusa noteikšanu un kurorta nozares atjaunošanu Latvijā.
Paldies, debatu slēdzu. Vai deputātiem ir iebildumi par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu? Deputāti atbalsta.
Tā, trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais ekonomikas ministra Daniela Pauļuta priekšlikums ir atsaukts.
Tātad piektais priekšlikums, jā, ir Saeimas prezidijas saņēmis ekonomikas ministra vēstuli, ar kuru viņš atsauc savu piekto priekšlikumu.
Jā, sestais atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāli precizēts un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministra priekšlikums redakcionāli precizēts komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu turisma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerces likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis. Nē, bet Jānis Tutins.
Cienējamie kolēģi, komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi un izskatījusi 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no tieslietu ministra Bērzņakunga, un komisijai viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī no tieslietu ministra Bērzņakunga priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir arī juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, cienījamie kolēģi, aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pretēturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, mēs juridiskajā komisijā esam izskatījuši 89 priekšlikumus uz trešo lasījumu. Visi priekšlikumi ir vai nu pilnībā vai daļai atbalstīti, tagad par katru pēc kārtas. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz institūcijas tiesības ne tikai izbeigt uzsākto administratīvā pārkāpuma lietuvību un atbrīvot personu administratīvās atbildības, bet arī tiesības neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietuvību vispār juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājumie kolēģi. Ceturtais. Ja mēs runājam attiecībā uz valsts darbībām, attiecībā uz pārkāpēju sodīšanu, tad ņemot vērā Eiropas cilvēktiesu tiesu praksi, netiek šķiroti pārkāpumi noziedzīgos nodarījumos un administratīvos pārkāpumos, ir vienota izpratne par to, ka šāda veida pārkāpumi apdraud gan valsts tiesisko kārtību, drošību un tā tālāk, bet pēc būtības tām tiesībām gan uz aizstāvību, gan uz taisnīgu tiesu, gan uz taisnīgu procedūru ir jābūt identiskām, kā administratīvu pārkāpumu lietās, tā arī krimināla lietās. Mazliet ieskatam, kas uz doto brīdi, kāda ir kārtība krimināla procesos. Ir vienota noilguma izpratne attiecībā uz to, ka, piemēram, par kriminālu pārkāpumu ir jāatsauc pie krimināla atbildības cilvēks un noilgums iestājas līdz, ja ir tiek pārkāpts termiņš, 2 gadi no pārkāpuma izdarīšanas brīža. Ja iet runa par mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad tie ir 5 gadi, par smagiem 10, par 6 smagiem 15 gadi. Šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka valsts nevar darboties ar savu sankcionējušu mehānismu attiecībā pret personu, laikā, kad no minētā pārkāpuma izdarīšanas brīža ir pārgājis tāds termiņš, un valsts attiecīgi to arī paredz. Uz doto brīdi administratīvu pārkāpumu kodeksā ir regulējums, kurš paredz, ka administratīvo sodu var uzlikt nevēlāk kā 4 mēnešu laikā par izdarītu administratīvu pārkāpumu. Izveidojas interesa situācija administratīvu pārkāpumu lietās 4 mēneši, krimināla lietās 2 gadi, par krimināla pārkāpumu, par mazāku smagu 5, par smagu 10 un 15. Ko tagad juridiskā komisija piedāvā mums šodien apspriešanai? Lietu pie piedāvātā 4. Priešlikuma. Lietadība administratīvu pārkāpumu lietā var uzsākt nevēlāk kā 6 mēnešu laikā. Tas nozīmē, pārkāpums ir noticis 6 mēnešus, 5 mēnešus un 29 dienas iepriekš. Šodien tiek uzsākta lietvadība, un lietvadība pēc jaunā regulējuma var turpināties gadu, 2, 3, 4. Viennozīmīgi noilguma institūts šajā gadījumā pat tiek skarbāks administratīvu pārkāpumu lietās attiecībā nekā, piemēram, ir noziedzīgos nodarījumos. Līdz ar ko, godējiem deputāti, minētais regulējums vēl jau vairāk pasliktina personas stāvokli attiecībā pret valsti. Mūsu skatījumā, ja ir nodarījums administratīvu pārkāpumu rakstura, ņemot vērā to, ka tas pat nav kriminalizēts un ir visvieglākais nodarījums, tad šajā gadījumā tāda veida regulējums ar tādiem lietu izmeklēšanas, izvērtēšanas termiņiem, patiesībā bezgalīgiem, nav nelogisks, ne jebkāda veida arī zinātiski pamatots. Līdz ar ko godējiem deputāti es aicinātu nepievērsties populismam un neatbalstīt minēto priekšlikumu un to noraidīt. Paldies!
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā? Lībiņa Gar vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā vēlos papildināt, ka Elksniņa kunga minētie argumenti attiecas uz jau otrajā lasījumā pieņemtu redakciju un uz trešo lasījumu juridiskajā komisijā atbalstītā redakcija runā par administratīvā pārkāpumu 166.6 pantu, kas attiecas tieši uz politiskajām partijām, kur ir īpašs noilguma termiņš nepieciešams, ņemot vērā to, ka šos gada pārskatus iesniedz vēlāk.
Debates jau bija slēgtas. Ir pēc tam, kad debates ir slēgtas, runāt var tikai ziņotājs par likumprojektu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 26, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz noteikt tikai maksimālā soda robežu par autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tādējādi ļaujot tiesību piemērotājiem katru gadījumu vērtēt individuāli un šīs rīcības brīvības ietvaros nonākt pie vistaisnīgākā rezultāta katrā situācijā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī dzene juridiskās juridiskās komisijas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums precizē lēmumu par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietotību pārsūdzēšanas kārtību komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ar ko, kas ir jāsaprot, kā personas dzīves vieta, proti tā ir personas deklarētā dzīves vieta, bet ja personai nav deklarētās dzīves vietas, tās norādītā adrese komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar trešo priekšlikumu, kā jau minēja, paredz institūcijai tiesības neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietotību, ja izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī dzene juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē atteikumu atzīt par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā pārsūdzēšanas kārtību, arī atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē to personu loku, pret kurām cietušajiem ir tiesības neliecināt, ietverot šo personu lokā arī sadarināto, kā arī personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tā ir kopīga saimniecība, atbildīgajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka nepilngadīgai personai aizstāvi pieaicina likumiskais pārstāvis, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas precizē to personu liecinieku loku, kas ir tiesīgi neliecināt, tāpat kā to norādīja attiecībā uz cietušā tiesībām neliecināt, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums precizē paziņošanas par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas kārtību, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 46. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka tiesa nosaka slēgtu tiesas sēdi arī gadījumos, kad pie atbildības sauktā persona vai cietušais ir nepilngadīgais, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka rajona pilsētas tiesas nolēmumu sastāta triju darba dienu laikā iepriekšējo triju dienu laikā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. juridiskā biroja priekšlikums arī cen atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 79. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 85.
Deputāti piekrīt.
Un 85. juridiskās komisijas priekšlikums precizē lēmumu par naudas sodu uzlikšanu piespiedu izpildu kārtību, paredzot, ka lēmumu par naudas sodu uzlikšanu izpildi var veikt 5 gadu laikā no dienas, kad lēmums iesniegts piespiedu izpildēji un atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais 89. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu jūs, darbie kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma paziņošanas likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņegnere.
Juridiskā komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam grozījumus paziņošanas likumā. Ir saņemts viens, izstrādāts ar pašas juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Tādējādi lūdzu jūs atbalstīt grozījumus paziņošanas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu paziņošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašumu Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām satiksmes mezglē konstrukcija Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi atgādina, ka likumprojekts paredz atsevināt nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 2 zemes gabalu un 2 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas par labu Rīgas pilsētas pašvaldībai, lai šajā vietā izbūvētu braucamo daļu un kājām gājēju ietvi. Šis ir trešais lasījums, nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to lūdzu deputāts arī atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašumu Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām satiksmes mezla rekonstrukcija Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerboni. Trešais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, skatām grozījumus likumā par Latvijas valsts ģerboni. Trešajā lasījumā šis likumprojekts precizē, kas un kādā veidā drīkst lietot valsts ģerboni dažādos tā izpildījumos. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 6, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 8, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir valsts prezidenta Andra Bērziņa virzīts priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
11. Valsts prezidenta Andra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. Valsts prezidenta Bērziņa kunga priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
13. Ir analoģisks priekšlikums, kas nāca no juridiskā biroja, arī komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Valsts prezidenta Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
15. Ir redakcionāli precizēts valsts prezidenta Andra Bērziņa priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
16. Ir redakcionāli precizēts juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. Valsts prezidenta Andra Bērziņa priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu Saeimu apstiprināt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, strādājama dokumentu 1002. Komisija izskatīšo trešā lasījumā saņēmām četras priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu no ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu no ārlietu ministra Edgara Rinkēviča komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un ceturto priekšlikumu ārlietu komisija sagatavoja un atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu kolēģiem atbalstīt šo grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Trešais lasījums – sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Sociālo un darbalietu komisija ir izskatījis trešam lasījumam 5 iesniegtos priekšlikumus un nodotos saimas balsojumam. Tā, pirmais priekšlikums, kas ir nācis no juridiskā biroja, ir redakcionāls dabas, un to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, kur iesniegus deputāta Bārča, ir konceptuāls dabas un paredz palielināt priekšlaicīgo pensiju izmaksu apjomu.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jaijai Bārčai.
Augsti godātās saimas priekšsēdētājas, saimas prezidija locekļi, godātās deputāts un deputāti. Es esmu iesniegusi priekšlikumu jautājumā par to, ka personām, kurām ir tiesības saņemt priekšlaicīgu pensiju, tas ir 60 gadu vecumā, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas iepšu darba stāžs pierādāmais ir 30 gadu un vairāk. Manuprāt, personām, kurām sociālo iemaksu veikšanas stāžs vai darba stāžs ir lielāks nekā 30, pat 40 un 45 gadi, ir pelnījuši, lai saima pievērstu uzmanību un novērtētu viņu devumu darba mūža laikā. Jau šodien dienu priekšlaicīgā pensionēšanās iespējama un tās izmaksa tiek nodrošināta 50% apmērā no piešķirtās pensijas. Tad man gribētos, kolēģi, jums tā silti likt pie sirds, ka absolūtais vairākums iepšu ļoti daudzi no šiem cilvēkiem, no šīm personām uz rokas saņem pensiju, kas ir mazāka par 100 latiem. Pēc taisnības ļoti daudziem mazāka par 90 latiem. Kas Latvijā ir skaidri un gaiši noteikts likumdošanā, ka tas ir trūcīgās personas status. Un es varu teikt ar pilnu atbildību, ka personas, kurām ir lielus darba stāžus, 35, 40, pat 45 gadu darba stāžu, ja persona ir uzsākusi savus darba gaitas 15 gadu vecumā, un ir mums Latvijā tādi cilvēki. Viņiem būtu, manuprāt, tiesības uz paaugstinātu priekšlaicīgās pensijas izmaksu. Un manā priekšlikumā jūs redzat, ja personas darba stāžs ir no 35 līdz 40 gadiem, es piedāvāju izmaksu nodrošināt 60% apmērā no piešķirtās pensijas apmēra. Ja darba stāžs ir no 40 līdz 45 gadiem 70% apmērā no piešķirtās vecuma pensijas, un ja apdrošināšanas stāžs ir virs 45 gadiem, tas iepriekšējais noteiktais pensijas apmērs pirms krīzes periodā, tātad 80% no piešķirtās vecuma pensijas. Es domāju, kolēģi, ka tas būtu tikai sociāli taisnīgi, un manuprāt, tas būtu arī viens no piemēriem, lai mēs šodien varētu pateikt jauniem cilvēkiem, kuri pašreiz ir vecumā līdz 40 vai nedaudz vairāk gadiem, lai viņi saprastu, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāmaksā, nevis pašiem jāpadomā vai arī darba devējam jāpiekrīt un lielu daļu vai visu pilnībā saņemt aploksnē, lai mūsu jaunie cilvēki novērtētu, ka tad, ja valstī esi maksājis nodokļus, tev ir tiesības no valsts prasīt arī tad, ja iestājies kāds no sociālajiem riskiem, un šai gadījumā vecums ir viens no sociālajiem riskiem. Mūsu likumdošanā atpazīts un atzīts, kur cilvēks katrs pats var izrēķināt, kad viņam iestāsies pilnais pensijas vecums, ja viņam būs tiesības iet priekšlaicīgā pensijā. Uzskatu, ka šai gadījumā tas būtu sociāli taisnīgs lēmums. Aicinu kolēģi atbalstīt manu priekšlikumu. Nu, kaut gan komisijā, protams, balsojot, tas nav atbalstīts. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Andrejam Klimenčevam.
Paldies. Frakcijas saskaņas centra atbalstīs Aizbarša priekšlikumu. Skaidrs, ka šis priekšlikums ļoti vajadzīgs, un mēs uzskatām, ka viņš sabalansēts, ka šodien ministrijas, kur sūlēja mūsu likumu atbalstam, kā veselības ministrija, nepiedāvāja mums nekādas izmaiņas citās likumdošanas, lai uzlabotu cilvēkiem dzīves apstākļus pirmpensijas vecuma. Tas nozīmē, ka šodien vienīgi, kur mēs varam pateikt, ka sadarbojās ar opozīciju, es pieņemu runāju par saskaņas centru, tas labklājības ministrija, mēs ļoti labi saskaņojam savus viedokļus, mēs dzirdējam mūsu priešlikumus un trīs priešlikumus pilnīgi bija atbalstīti un viens bija daļi atbalstīts otrajā lasījumā. Sakārt, mēs neesam vienu priešlikumu šo lasījumu. Mēs uzskatām, ka tas kompromiss, bet ziniet, ka parasti, ka tu dabūju kaut ko, gribas maksimāli vairāk saņemt, un mēs uzskatām, ka mēs varējam daudz vairāk dabūt savu likumdošanu, uzlabot viņu. Mēs apmierināti daļēji, tāpēc mēs neatbalstīsim likuma projektu pilnā apjomā, bet paldies, tas pirmoreiz manā politiskā vēstura, kad ministrija dzirdēja to, ko mēs piedāvājam. Ka koncepcija, kur izgāja savu ministra kabinetu, apstiprināta bija pirmā lasījuma, bija uzlabota. Kompromiss par to, kā uzlabots tas stils, kā pacelt pensijas vecumu ne 6 gadus, bet 12, tas ļoti būtisks, jā. Par to, ko mēs saglabājam priešlaicīgu pensionēšanu. Jā, es saprotu, ka rotbiedrība šodien un cita politiska spēka nav apmierināta ar to redakciju, mēs arī ne, bet tas ir vienīgais, ko mēs varējam šajās grūtajās apstākļos un opozīcijas situācijai kaut ko panākt. Paldies par sadarbību, bet vienalga viņš likums pilnīgi mums neapmierina. Un ja mēs atbalstīsim šo Aizbarša priekšlikumu, likums būs vēl labāk un vēl tuvāk cilvēkiem. Paldies par sadarbību un no savas frakcijas es vienreiz pasaku Ašurādiem kungam gan labklības ministrs Vinkelē kundzei par to korporatīvu un labu sadarbību, tāpēc kā konstruktīvs dialogs un kad opozīcija dzird, tas arī panākums mūsu parlamenta republikā.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu Ašurādiem kungs.
Tā, cienījamie kolēģi, ņemot vērā trīs argumentus, komisija neatbalstīja Barčas kundzes priekšlikumu, un pirmais arguments ir sakojošs, ka līdz šim likumā priekšlaicīgās pensionēšanās norma bija paredzēta kā terminēta, un ņemot vērā augsto bezdarba situāciju, šī te norma tika paturēta likumā kā patstāvīga norma. Otrais arguments ir Eiropas komisijas baltā grāmata, kas attiecās uz pensionēšanos, un šajās rekomendācijas skaidri un gaiši rakstīts, ka mums nekādā veidā nevajadzētu stimulēt priekšlaicīgo pensionēšanos. Un pieņemot lēmumu šajā jautājumā, mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nerunājam par pensijām, bet par priekšlaicīgām pensijām. Un jebkuri palielinājumi šajās priekšlaicīgās pensijās stimulē cilvēkus ātrāk atstāt darba tirgu. Un trešais pats svarīgākais, gribētu jums atgādināt, kas bija šī te likuma izmaiņa pats galvenais mērķis, jo, protams, sociālais budžets atrodas negatīvā finanses stāvoklī un uzņemties papildus saistības būtu neakceptējami. Tātad komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Saijas Barčas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 46 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir redakcionāls dabas, ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir redakcionāls dabas, arī ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais, kas ir juridiskā biroja priekšlikums un redakcionālas dabas, ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to Saime ir izskatījusi visus piecus priekšlikumus un aicinu balsot par likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 39 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vārdā deputāta Olita Čigāna. Bet es to tiešām lūdzu jau Brigmaņa kungam ar Agešina kungu ļoti gribās sarunāties. Jūs varat viesu sektorā aiziet un sarunāties. Jūs sarunas nav jāklausās pārējiem.
Cienījamā Saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šajā likumprojektā trešajam lasījumam saņēma 7 priekšlikumus. Pirmais deputāta Alekseja Loskutova priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka tiesnešiem un prokuroriem būs iespējams savu darbu savienot ar amatiem, ko tie ieņem savas profesijas biedrībās, ir komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais deputāta Alekseja Loskutova priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Alekseja Loskutova priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir priekšlikums, kas nosaka kārtību, kādā veidā iestādes, kas uzrauga valsts amatpersonu atrašanos vai neatrašanos interešu konfliktā, publiskos informāciju par uzliktajiem administratīvajiem sodiem par atklātajiem interešu konfliktu gadījumiem amatpersonu darbībā. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likumprojektu pēdējā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādāsim ar dokumentu par grozījumiem sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Šis jautājums tika izskatīts sociālo un darba lietu komisijā. Pēc būtības viņš ir ļoti īs, bet ļoti būtisks jautājums. Ir, šeit ir aizstāt pārējais noteikums no punktā skaitla ar vārdu 13. ar skaitlu 15. Pēc būtības tas ir saistīts ar finansēm. Bet tā kā likumprojektā paredzēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbībā cietušajiem pilngadīgām personām, un vardarbību beigušām personām ir. Uz šodien ir tā, kad ir lielāko daļu vardarbība ir kompleksā skatām, un kāds arī no bērniem un kopā ar ģimenes locekļiem ir cietis no vardarbības. Uz šodien likumā ir paredzēts, un finansējums ir no valsts par to, ka viņš var būt kā pavadošā persona, bet pagaidām nav, teiksim, finansējums, lai viņš varētu arī iziet šo rehabilitācijas kursu. Tas ir ļoti būtisks. Otrs ir, arī būtisks ir, tie ir tie, kas ir izdarījuši šo vardarbību, veikt šo rehabilitāciju, lai viņi vairāk to vardarbību nedarīt ir. Protams, tas ir daudz nopietnāks un smagāks process. Mums bija nopietnas diskusijas arī komisijas sēdē, un mēs klausījāmies arī tieslietu ministrijas koncepciju, kas ir saistīta par šiem jautājumiem. Mēs saskatām arī, ka vēl ir stipri jāpiestrādā no teorijas, kamēr aizies līdz praksē ir. Komisija pieņēma atbalstīšos šīs izmaiņas, bet arī vienlaicīgi mēs uzrakstījām vēstuli premjera kungam par to, ka varbūt varētu tomēr izskatīt, ka nevis 15. Gadā, bet uz 14. Gadu. Tāpēc es lieku priekšā atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā, kā tas tika nolemts Sociālā un darba lietu komisijā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Initai Bišufai.
Augstgodājumie kolēģi, strādājot Sociālo un darblietu komisijā ar likumprojektu Sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums, bija ļoti sarežģīti nobalsot par, jo atkal valstī nav naudas, lai sniegt sociālās rehabilitācijas pasākums personām, pieaugušajām, pilngadīgām personēm, kas cietušas vardarbībā. Domāju, ka mēs katrs zinām, ka šāda vardarbība pastāv tikai šīs valsts. Cilvēki klusē. Daži piemēri. Ārzemju cilvēki atbraukuši uz Latviju saka, ka mūsu cilvēki uz ielām maz smaida un ir sadrūmuši. Padomāsim, ja mums pašiem gadās ar kādu sarāties, tad esam noskumuši un īsti nevaram pastrādāt, jo domas atgriežas pie nulles.
Kolēģi, es tomēr lūdzu jūs ievērot cieņu pret runātāju.
Paldies. Paldies. Un tagad mēs varam padomāt, kā cieši mūsu cilvēki, ja viņiem nav smaidi sejā. Mēs klusējam. Nesen tika stāstīts par pētījumu par aizbraukušajiem cilvēkiem no Latvijas. Un pētījums liecina, ka cilvēki no Latvijas aizbrauc ne jau tādēļ, ka šeit ir grūtāk izdzīvot, bet gan liela daļa tādēļ, ka darba devēja attieksmes dēļ. Satiekot vienu sievieti, kur pusgadu ir nodzīvojis Vācijā un kopīgi ar tautiešiem pulcējis, lai tur svešumā viens otru atbalstīt, saka, man asaras birst, kad katrs stāsta, ko viņi ir šeit piedzīvojuši. Bet visi grib braukt atpakaļ mājās uz Latviju. Un šajā situācijā es domāju arī par mums. Vai mēs, strādājot Saeimas dažādās komisijās, un satiekot ierēģiņus, vienmēr esam iecietīgi. Protams, ka mēs esam daudz, ko viņi nav izdarījuši, mēs neesam izdarījuši, un vienmēr var daudz, ko labāk padarīt. Un tādēļ, vai mēs kā darba devēji sniedzam atbalstu šiem cilvēkiem? Un jāsacina, ka ar vien vairāk katru dienu es sastopu ierēģiņus, kuri saka, tikai lūdzu, nevienam nesakiet, ka es ar jums tikos, jo, diemžēl, viņi ir jau cietuši no savu vadītāju rīcības, viņi nedrīkst pateikt savu domu vai ideju, vai arī baidās pazaudēt savu darbu. Mēs klusējam. Un nesen tika aizstāvēts maģistra darbs pirmspensijas vecuma sieviešu nodarbinātību un situāciju Latvijā. Secinājums. Šajā valstī ir ļoti labi pētījumi par zīdaiņu vecuma posumu, par tīņu vecuma posumu, kā arī par cilvēkiem vecumdienās. Par sievieti visā viņas aktīvajā dzīves un darba mūžā nav pētījumu psiholoģijā un sociālajā jomā. Kādēļ nav? Tādēļ, ka mēs klusējam. Jo tas, kas notiek ģimenēs, darbā, cilvēki nestāst un nerunā. Un par vardarbību bieži vispār nerunā. Ir pozitīvi, ka šajā periodā, kamēr valstī ir pagrūta ar finansēm, no Eiropas sociālā fonda visos Latvijas reģionos tiek realizēti projekti par vardarbībā cietušo personu sociālo rehabilitāciju, kur finansējums ir vairāk kā 950 tūkstoši lat. Es domāju, ka mums jānovēl visiem ir laba veiksme un izdošanās šo projektu realizētājiem. Šie projekti tiks realizēti 2013. un 2014. gada sākumā. Šī situācija tiek risināta, un komisijas sēdē mēs saņēmām ļoti labi izstrādāt Tieslietu ministrijas dokumentu, kas saucas preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kuras mērķis ir izstrādāt normatīvo regulējumu, lai Latvijas Republikas tiesību sistēmā ieviest preventīvos piespiedu līdzekļus, proti līdzekļus, ar kuriem tiks veikt pasākumu vardarbības novēršanai, lai panāktu lielāku sabiedrības drošību. Jo Latvijā līdz šim nav izveidot tādu piespiedu līdzekļu sistēmu, kas ļautu aizsargāt sabiedrību un indivīdus no vardarbības un tās sekām. Jāsaka, ka Latvijā nav pētījuma, cik izmaksā vardarbība. Speciālisti ir norādījuši, ka vardarbība ģimenē Latvijā ik gadu valstī izmaksā aptuveni 15 miljonus latu. Un vai mēs to kā valsts varam atļauties un gaidīt 2017. gadu, kad šī koncepcija tiks īstenot? Sociālo un darblietu komisijas vārdā mēs sagatavojuši esam vēstuli nosūtot ministra prezidentam ar aicinājumu šo koncepciju ieviest ātrāk. Un es aicinātu visas saimas komisijas izskatīt šo koncepciju un rīkoties, lai jau 2014. Gadā šie dokumenti būtu sagatavoti. Tādēļ arī mēs komisijā nolēmām balsot par, aicinu balsot par, bet visiem kopā strādāt, lai koncepcija tiktu īstenot. Paldies!
Paldies! Dodat slēdzu. Un komisijas sārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 28, atturas 0. Likums pieņemts. Paldies. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
20. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija aicina jums šodien izskatīt likumprojektu grozījuma likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā pirmajā lasījumā. Atgādinu, ka sociālo un darba lietu komisija ir pārņēmusi atbildīgās komisijas statusu no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Līdz ar to sociālo un darba lietu komisija deputātiem bija iespēja divas reizes gatavot un piedalīties komisijas sēdēs un uzklausīt atbildīgas amatpersonas. Godātie kolēģi, likuma projektā ietvertās prasības un normas attiecas uz ārstniecības iestādēm, kuras veic audu un orgānu izmantošanu uz augstskolām, kuras realizē akreditētu medicīnas studiju programmu. Tā ir Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte uz Zāļu valsts aģentūru, kas novērtē minēto juridisko personu atbilstību noteiktām prasībām un uz pārējām ārstniecības iestādēm, kuras ir minētas anotācijā. Kolēģi, situācija pašreiz ir tāda, ka Latvijai ir jāpārņem Eiropas parlamenta un padomes 2010. gada 7. jūlija direktīvu par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem, un laika termiņš ir 2012. gada 27. augusts. Tādēļ, gatavojot likuma projektu pirmajam lasījumam, saņēmām Veselības ministrijas vēstuli ar lūgumu skatīt likuma projektu steidzamības kārtā, kaut gan ministru kabinets steidzamību nebija prasījis. Arī komisijas vārdā es šodien lūdzu kolēģi noteikt likuma projektam steidzamību.
Paldies, tātad mums ir jābalso par likuma projektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretēturis nav likumprojekts par steidzam atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu kolēģi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, informēju, ka absolūti visi komisijas locekļi balsoja par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisija aicina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam galīgajam lasījumam 15. jūnijā un izskatīt 21. jūnija sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15. jūnijas, izskatīšana 21. jūnijas Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu, tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Pirmais lasījums tāds saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts pareizi izteikt likuma 16. panta pirmo daļu jaunā redakcijā. Izslēdzot ierobežojumu pašvaldībai iznomāt zemi, kas ierakstīta zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, paredzēta jaunu pašvaldības ēku būvju celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. Turklāt sagatavotais minētais regulējums dos iespēju pašvaldībai iznomāt šo zemi un neierobežot iznomātāju tiesības būvēt uz tās ēkas vai būvis. Pašreiz tas aizliegums ir uz 5 gadiem pēc ierakstīšanas zemes grāmatā. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un nevienam komisijas loceklim nebalsojot pret vai atturoties, viņš ir atbalstīts un komisijas vārdā rosinu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, mums ir jāuzsāk debates. Čepānas kundze, jums pietiks ar 10 minūtēm? Jā, jo mēs esam lēmuši, ka 12. ir pārtraukums. Tātad uzsākam debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, zemes reformā ir ļoti sarežģīts tiesiskais regulējums. Un šo tiesisko normu džungļos, kas ir radīti vairāk kā 20 gadu garumā, nenoliedzami ir viegli apmaldīties, bet arī pieļaut, kā ar jums ar šīm tiesību normām tiek manipulētas. Kolēģi, šis likums ir grozīts kopš tā pieņemšanas 12 reizes. Un vienmēr šos grozījumus ir izvērtējis juridiskā komisija, taču šoreiz 13. reizē saskaņas centra iesniegtais likuma projekts tika nodots tautsaimniecības komisijai. Un neskatoties uz to, mans pienākums ir norādīt iemeslus, kādu iemeslu dēļ šis likuma projekts nav atbalstāms virzīšanai pirmajā lasījumā.
Kolēģis, identiska... vēlreiz lūdzu klusumu.
Identiska satura priešlikumu saskaņas centra deputāti jau bija iesnieguši izskatīšanai vairāk kārt tos
tarpīvītājās. Abi lūdzu apsēdieties.
Taču 2007. gada 21. jūnijā izskatot likuma projektu
pirmajā
lasījumā, tas netika atbalstīts. Tolaik kolēģi pat Kalvīša valdība neatļāvās to, ko šodien ir atļāvusies tautsaimniecības komisija. Vai jums, kolēģi, ir priekšstats par kādām zemēm, es atkārtoju, vai jums no klātesošajiem, izņemot varbūt Tutina kungu, varbūt arī viņu nē, ir priekšstats par kādām zemēm mēs runājam? Vai tās savulaik pašvaldībām ir piederējušas, šīs zemes pašvaldībām nekad nav piederējušas. Un ko paredz likumprojekts? Likumprojekts paredz izslēgt pašvaldībām noteiktos ierobežojumus, iznomāt privātu personai ar abūs tiesībām, neabūvēt uz zemes gabalus, kas uz 1940. Gada 21. jūlija galveno kārtu piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, kurām netika atjaunotas īpašuma tiesības. Un kāpēc bijušiem zemes īpašniekiem, mantiniekiem, netika atjaunotas šīs īpašuma tiesības? Par šo Tutina kungs un pārējie kolēģi nav ne vārda. Tik vienkārši žēlošanās par pašvaldību liektajām tiesībām uz šīm zemēm piesaistīt investors un likvidēt bezdarbu Latgalē. Taču es paskaidrošu, kādā veidā pašvaldības tika pie šīm zemēm. Īpašuma tiesības bijušiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem netika atjaunotas tāpēc, ka šīs zemes savulaik pastāvīgā lietošanā pieprasīja arī pašvaldības. un proti augstākās padomes prezidija 1991. gada 21. februāra nolikuma par lauku apvidus realizējumās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu, 47. punkts paredzēja, ka pašvaldības zemi pieprasa. Šeit man ir saglabājies, jo es sakojos līdz zemes reformai, vēl nodzeltējis tā laika dokuments, un proti 47. punkts saka, ka pašvaldības zemi pieprasa daudziem gadījumiem un pašvaldības ēku un būvu uzturēšanai un jaunu celtniecībai, cita veida saimnieciskai darbībai, personisko palīgu saimniecību, tas ir dārziņu uzturēšanai un tā tālāk. Taču neskatoties uz iepriekšējo piedarību, kas notika tālāk? Strādājot Centrālā zemes komisijā, es esmu bijusi lieciniece tam, ka daudzas pašvaldības, tostarp Latgalē neizvērtējot savas iespējas, minētām vajadzībām pieprasīja nesamērīgi daudz un nesamērīgi lielas zemes platības, bet likumīgie zemes īpašnieki, kuriem padomju vara īpašumu bija nelikumīgi atņēmusi, bija spiesti samierināties ar nožēlojumu kompensāciju, jo līdzvērtīgas zemes faktiski gandrīz nebija iespējams saņemt. Kas notika tālāk? Pēc tam pašvaldība šīs zemes, ko dažkārt nesamērīgi lielā vairumā pieprasīja, ierakstīja zemes grāmatās, savukārt likumdevējs līdz šim šīs zemes pieļauj izmantot tikai tādu pašvaldību funkciju realizēšanai, kas bija paredzēts teritorijas attīstības plānojumā. Un tādējādi pašvaldību zemi varēja vienīgi pretendēt tādā gadījumā, ja pašvaldības teritorijas plānojumā šī zeme tika paredzēta savu funkciju īstenošanai. Pretējā gadījumā, pamatoties uz šā paša likuma, 6. panta 2. daļu, šī zeme ir ieskaitāma zemes reformas kompensācijas fondā. Es necitēju šo te normu, es domāju, ka likumprojekta iesniedzējiem komisijai to vajadzēja jau iepriekš izvērtēt. Ko es gribu īpaši uzsvērt? Šobrīd, kolēģi, likumprojekts tiek virzīts pilnībā ignorējot 5 ministriju atzinumus, kas ir uzrakstīti uz 20 lapaspusēm. Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un arī Zemkopības ministrija. Tostarp arī juridiskā biroja atzinums ir negatīvs. Par šo likuma projektu komisijas sēdē, taču komisija, neskatoties šiem iebildumiem, vienprātīgi ir atbalstījusi šāda priešlikuma virzīšanu pirmajā lasījumā. Es ziniet, kamēr es strādāju šeit Saeimā, es kaut ko tādu neesmu pieredzējusi. Un ministrijas pamatoti norāda, ka likumdevēja mērķis nostiprinot likumu 16. panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus bija sekmēt zemes reformas pabeigšanu, attiecīgi nodrošinot līdzvērtīgu zemes esamību, kas būtu nododama īpašumā tām personām, kurām netika atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas viņām piederēja uz 1940. gadu 21. jūlija. Un tādēļ pašvaldībai vajadzēja, ikvienai pašvaldībai vajadzēja rūpīgi izvērtēt brīvo neapbūvēto zemes gabalu nepieciešamību valsts vai pašvaldības funkciju izpildēji, jo šo zemes gabalu turpmākā izmantošana ir aprobežota ar zināmiem noteikumiem. Tālāk es uzsvēršu tikai galveno, ņemot vērā, ka es solīju, ka es laicīgi pabeigšu. Tieslietu ministrija prezumē, ka spēkā esošais 16. panta tiesiskais regulējums tika izveidots nolūkā saglabāt zemi pēc iespējas ilgāk valsts un pašvaldību īpašumā, lai novērstu iespēju valsts un pašvaldības mantas izšķērdēšanu, kā arī paredzot, ka ilgtermiņā valstīm un pašvaldībām šādas zemes vienības varētu būt nepieciešamas, proti skolu būvniecībai, slimnīcu būvniecībai, stadionu un bērnu dārzu un tā tālāk. Un Tieslietu ministrijas ieskatā likuma 16. panta mērķis ir sasniedzams saglabājot tikai spēkā esošo tiesisko regulējumu. Un es arī varu piekrist, ka likuma projekta pieņemšana pašreizajā redakcijā radītu situāciju, ka par juridisku fikciju tiktu padarīts tiesiskais pamats, uz kāda attiecīgā zeme savulaik ir tikusi ierakstīta zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Un es vēlreiz atkārtoju, tās izmantošana ir paredzēta pašvaldības teritorijas plānojumā, pašvaldības funkciju realizēšanai. Šeit tātad... Bez tam likumprojekts nepamatot un neliederīgi ieviestu atšķirīgu tiesisko regulējumu valstī un pašvaldībai, attiecībā uz pašvaldību zemi nosakot elastīgākus nosacījumus nekā tie ir noteikti valstī. Un ministrijas norāda visas, ka šādi grozījumi pirms zemes pārvaldības likuma pieņemšanas, tas jau ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, nesamērīgi tiktu paplašinātas pašvaldību rīcības iespējas ar zemi. Un atceļot spēkā esošos ierobežojumus zemi varēs izmantot arī tādu objektu būvniecībai, kuri nav saistāmi ar pašvaldības funkciju realizēšanu. vēl viena ļoti svarīga lieta. Mums ir notikušas dažādas konferences. Mēs nezinām, kādā veidā, lai mēs panākam, ka tiktu ievērot civila likuma 968. pāns. Proti, lai zemes reformas beigu posmā mēs neveidotu dalītos īpašumus, kā daļa zeme. Tātad vienam pieder zeme, un otram pieder nekustamais īpašums uz zemes. Un arī to ir satversmes tiesa pateikusi, ka dalīta īpašuma pastāvēšana ir attaisnojama tikai attiecībā pret tādu dalīto īpašumu, kas izveidojies zemes reformas laikā, atjaunojot bijušo zemes īpašnieku tiesības. Ko mēs šodien darām? Mēs šeit zemes reformas beigās tagad taisam dalīto īpašumu, atdodam pašvaldību funkciju realizēšanai domātās zemes privātam uzņēmējam, tas paņems nomā šīs te neapbūvētās zemes, pēc tam kaut ko tur uzbūvēs un pat salīdzinoši zemu cenu, pēc tam šo te atsavinās šo te nekustamo īpašumu. Es kolēģi jums gribētu teikt, es īpaši vēršos pie reformu partijas un Tautsaimniecības komisijas vadītāja Vjačeslava Dombrovska kunga. Atcerieties, ka pirms 2 gadiem, 2010. gada jūnijā, tā laika prezidents Zatlers teica, šeit arī šodien jūsu darba kārtībā ir likumi, kuros ar atpakaļ vērstu spēku tiek nodrošināta zemes privatizācijas vērtības krasa samazināšana. Es aicinu deputātus apdomāt un noraidīt šos likuma projektus, nebalsot par iespējamu valsts nozagšanu. Es gribētu teikt, ka šis iesniegtais likuma projekts Trojas zirga ietērpā tiek virzīts zem lozunga palīdzēsim Latgalei, bet faktiski tas paredz nekaunīgu bijušo zemes īpašnieku mantinieku apzagšanu, pašvaldības interešu ignorēšanu un šo zemi iztirgošanu citām personām. Es tiešām lūdzu šo te likumprojektu noraidīt. Iespējams, ka šeit ir problēma šajā likumprojektā. Es zinu, ka to varētu atrisināt. Šis likumprojekts iespējams ir jāatver, bet ne šādā te konceptuālā balsojumā. Paldies par uzmanību.
Paldies debatas. Mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Mēs esam lēmuši, ka 12. ir izsludināms pārtraukums. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Man ir iesniegt pieteikumu paziņojumiem, bet ja kādam šis paziņojums ir pēc sēdes, tad, protams, es nolasīšu viņu vēlreiz pēc sēdes. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā, ka darba kārtība un reglaments ir mainījušies, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks tūlīt pēc plenāras sēdes beigām.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde tūlīt uzreiz Tautsaimniecības komisijas telpa.
Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, cienījamie deputāti! Šodien plānojām publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi, tomēr izmainītās plenārsēdes darba grafika dēļ aicinu visus otrdien 19. jūnijā 12. uz mūsu sēdi.
Paldies! Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Inga Bite? Nav. Boris Cilevičs?
Jā,
nav. Ilmārs Latkovskis? Nav. Jānis Lāčplēsis? Nav. Jānis Reirs? Nav. Jānis Urbanovičs? Nav. Raimonds Vējonis? Nav. Un Valdis Zatlers arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums pulkstens 14. Pārtraukums līdz pulkstens 14. Tātad gaidu jūs atpakaļ zālē, jo mēs turpināsim debates par likumprojektu.